Hitmuzon.net taqdim etadi.
Sen anglay olmading meni sevgimni. Sen nobut aylading tuyg'ularimni. Ming afsus bugun ikkimiz ajraldik. Sabab bunga bo'ldi sendagi manmanlik. To'kiladi yosh, ayriliqqa chidolmasdan tugadi bardosh. Ko'nglingga yo'l topolmasdan sen uchun men yashadim, lekin senga yetolmadim. Balki sana orzularingdagidek bo'lolmadim. Senga talpindim, lekin sen bo'ling beparvo. Seni sevardim, mehring edi suv va havo. Ishonardim bir kun kelib yetaman deb orzularimga. Orzularim barbod bo'ldi sevgimga javob kuta. E'tiboring doim oz, chiday men qachongacha.
Nazarimga ilmadim, tan olaman, borligingga parvo qilmadim. Beg'ubor yuragining qadrini hech bilmasdan, qandaydir o'zga qizlarga vaqtim bag'ishladim. Har kungi xabar olishing, doimiy xatlaring, bilsam zarur ekan seni menga mehring. Men esa ketma-ket qalbingga ozor berardim. Vaqt o'tib shu ozorlarga o'zim ham ko'mildim. Kecha eding yonimda, bugun esa yodimda. Aniq iqror bo'ldim, keragimsan hayotda. O'zgalarning soxta mehri, mehringdek bo'lolmas. Hech qanday o'zga qiz seni o'rning bosolmas. Afsusdan men harakatlarim o'zimga qarshi. Kechir, o'rtada bo'lgan gaplarga yomon yaxshi. Kechagi baxtimdan o'zim qo'limdan boy berdim. Aybim bilib, noiloj taqdirga tan berdim.